Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän todellakin viikon graafikko.
On aurinkoinen päivä Radio Helsingin studiossa täällä Helsingin kattojen yllä. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Ja vastapäätäni istuu Tuomas Jääskeläinen. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Todella mukava, että pääsit tulemaan. Mä oon kerännyt susta vähän jääskeläisfaktoja. Ootko sä valmis? This is your life, Tuomas. Sä oot opiskellut valokuvausta, sittemmin graafista suunnittelua. Nuoruudessa ollut Trendin ja Velilehden AD muun muassa. Sen jälkeen Longplayn art director. Ollut töissä Bonnierilla, jossa launchannut sellaisia lehtiä kuin Olivia ja Divani. Sen jälkeen ollut A-lehtien designjohtaja. Mutta sulla on myös taustaa graffitissa. Voisi melkein sanoa, että sä toit graffitin Suomeen. Ja nykyään sä oot Helsingin Sanomien art director. Mutta ennen kaikkea me tiedetään, että sä oot todella mukava ihminen ja täällä tänään. Menikö suurin piirtein oikein?
No, sinne päin. Erittäin kiva olla täällä, koska siis Grafiahan on kuitenkin ihan oma kasvattiseurani. Ja tavallaan myös tämä Radio Helsinkikin, tai siis Radio Helsingin edeltäjä, alkuperäinen Radio City, koska elävästi muistan sen, kun Niassa, johon törmäsin tuossa alakerran studiolla lokakuussa 86 ohjelmassaan, kutsui kaikki kaupungin graffiti ukot lepakon vessaan maalaamaan, ja me kuulimme kutsun ja lähdettiin saman tien kohti lepakkoa, ja lepakosta tuli sen jälkeen toinen koti.
Juuri niin. Siis tästä mä halusinkin puhua, että sulla on tämä graffititausta. Sä oot muun muassa ollut mukana luomassa sellaista kirjaa kuin Helsinki Graffiti, joka ilmestyi 98 ja dokumentoi 80-luvun ja 90-luvun graffittia. Sun omien sanojen mukaan Suomen varastetuin kirja, ja siitä on nyt tullut pari vuotta sitten uusinta painosta.
No ei pelkästään omien sanojeni mukaan. Sillä on ollut aina sellainen maine, koska se ilmestyi Akateemisessa kirjakaupassa Taiteiden yönä elokuussa 1998. Ja jo samana iltana mä kuulin, että sillä kirjalla on katuhinta. Mutta sitten tosiaan, kun tämä juhlapainosto valmisteltiin, niin mä yritin selvittää, että onko näissä niin kuin huhuissa mitään perää, että voisiko jostain mahdollisesti selvittää, että on, niin kuin kuinka paljon sitä oikeasti on varastettu. Ja mä otin sitten yhteyttä tuohon Anton Terrakseen, joka oli tuolla Stockholmin akateemisessa myymällä etsivänä niihin aikoihin. Ja hän kertoi, että hän oli silloin vasta itse tullut duuniin tai vasta sen jälkeen, mutta muisti hyvin elävästi, että siellä ne vanhemmat kollegat aina puhu siitä, ja hän oli sitä mieltä, että toi hyvin, hyvin todennäköistä, että se on Akateemisen kirjakaupan varastetuin kirja.
Vau! Mä tiedän, että monissa kaupoissa nykyään, varsinkin tuolla kurvissa päin, saattaa olla tämmöiset hälytin tarrat, jossa on suklaalevyissä ja tiedätkö fileissä, mutta sitä mä en tiedä, onko kirjakaupat vielä aloittanut sitä.
Mä en usko. Ehkä kirjakaupat ei enää ole niin valitettavasti niin kuumia hengenlomesta.
Joo, mutta ota toi vielä kerran. Miten se oli? Mitä Niassa sanoi, että tuu vessaan tekevän graffittia? Vai miten tämä alkoi tämä homma?
Joo. Eli Niassa toi graffitin Suomeen. Ei kumpikaan, en minä enkä Niassa tuonut graffitia Suomeen, vaan graffiti tuli Suomeen siinä 80-luvun puolivälissä hip-hopin mukana. Että ensimmäisten, niin kuin, itse asiassa varmaan konkreettisesti ensimmäisten Hollywood-elokuvien mukana, eli Beat Street ja Wild Style-elokuvat, jotka sai Suomessakin ison jakelun. Ja, Helsingin tanssiopisto ja Aira Samuliin ja muut valvoituneet nuoret aloitti heti myös breakdanssin opetuksen silloin 84 jo. Mutta sitten taas se, kun perustettiin Radio City, niin siellä nimenomaan niin kuin valveutuneet musatoimittajat, kuten Niassa, alkoi sitten soittaa myös tosi paljon räppiä ja hip-hopia.
Okay.
Ja sitten tosiaan niin kuin he keksivät tarjota sitä maalauspaikaksi, että hei, tänne saa tulla maalaa.
Okei.
Ja sitten sitä myötä siellä alettiin aina hengailemaan. Ja varmasti sitä niin kuin nopeasti talonväki katui tätä, koska sitten siellä niin kuin haisi spreimaali joka päivä joka puolella. Mutta erittäin tärkeä myös tämän kaupunkilaisen alakulttuurin.
Just niin. Ja sä oot silloin ollut ehkä yläasteella tai jotain sen tyyppistä?
Joo, mä oon ollut 14-15.
Juuri näin. Ja me ymmärretään kaikki, että tämä oli se alkulaukaus, joka sai sut myöhemmin tekemään kaikkea muuta. Mutta onko mitään niistä vuosista jäänyt niin kuin takaraivoon, että aina kun sä lähdet Stevarin, sä lähdet juoksemaan tänäkin päivänä?
Ei, mutta siis toi, mutta jos miettii tavallaan sitä, niin kuin, että miten suuri vaikutus sillä on, että on ollut aktiivisesti mukana jossain ton tyyppisessä alakulttuurissa, mihin just liittyy myös se niin kuin laittomuus ja muu, niin se on kyllä niin kuin, onhan sillä, että mä en tiedä, onko se ei ehkä ole tärkeintä tavallaan se, että oppi piirtämään hassuja ukkeleita nopeasti spraymaalilla, vaan enemmänkin ehkä se, että on just kuulunut sellaiseen yhteisöön ja mitä on kokenut yhdessä ja oppinut tuntemaan kaupunkia, yöllistä kaupunkia ja kaikki sellaisia paikkoja, missä niin kuin, missä yleensä ei ihmisiä edes käy. Ja myöskin tietysti se, että vähän minkälainen niin kuin asenne, minkälainen suhtautuminen vaikka niihin vartioihin siitä muodostuu ja miten se on sitten ehkä vaikuttanut sitten niin kuin varttuessa niin kuin kaikenlaiseen ajatteluun. Niin
Joo, ja tuostahan puhutaan paljon, että ihmiset tarvitsee nimenomaan jonkun edes harrastuksen tai siis jonkun asian, joka pitää ne poissa pahan teosta.
Joo, mutta tässä tietysti se pahan teko saattoi valitettavasti niin kuin liittyä siihen harrastukseen.
Joo, siis mä muistan kyllä, että graffitin piti johtaa rikollisuuteen, huumeisiin ja ennenaikaisen kuolemaan, mutta nykyään kaikki te ensimmäisen polven maalarit, niin te olette niin kuin kansainvälisiä arkkitehtejä, Helsingin Sanomien art directoreita tai pormestareita, että se ei mennyt ihan niin.
No ei me kaikki olla.
Okei.
Okay. Kyllä siis toi, ja mä sanon, että se on nimenomaan niin kuin ehdottomasti se rikkaus, että se yhteisö, että minkälaisiin ihmisiin sitä kautta on tutustunut. Nimenomaan niin kuin taustaltaan hyvin, hyvin erilaisiin nuoriin ihmisiin, joista hämmästyttävän monet on edelleenkin läheisiä ystäviä. Ja siinä on todellakin hyvin monenlaisia elämänkohtaloita myös.
Yep.
Valitettavasti kaikille ei ole käynyt hyvin, mutta
okay.
Mutta kyllä se siitä myös kertoo jotain, että niin monelle meistä on käynyt hyvin.
Joo.
Ja se on jopa niin kuin todellakin niin kuin saattanut ihan suoraan vaikuttaa siihen, että minkälaisille aloille on suuntautunut.
Joo. Mutta okei, sä juoksit ympäri Helsinkiä Montana kannut kilisten repussa.
Ei siis silloin ei ollut Montana.
Silloin ei ollut. Okei. Okay. Krylon?
Ei saanut Suomesta. Silloin oli Master ja Finspray. Ja Top Spray.
There you go. Mutta sen jälkeen sä rupesit opiskelemaan valokuvausta.
Joo, ja sekin on ihan suora linkki siinä mielessä, että graffitiin on aina kuulunut sen oman tekemisen dokumentointi.
Totta.
Lähtien jo ihan tietysti siitä, että sä et voi olettaa, että sun maalaus säilyy pitkään, koska se voidaan puhdistaa vaikka seuraavana aamuna. Joten niiden maalausten kuvaamisesta tuli heti tosi tärkeä osa sitä. Alkuun tietysti kuvattiin just niin kuin omia tekemisiä, mutta sitten mä jotenkin pidin siitä valokuvauksesta muutenkin.
Sä olit ja, Skotlannissa vähän aikaa tekemässä sitä.
Joo, se oli sitten myöhemmin. Mä siis mä sanoisin, että sitten meitä oli muitakin, jotka kuvasi tosi paljon niitä graffiteja ja mun isä harrasti valokuvausta, että mä sain kotoa vähän paremman kameran ja näin päin pois. Mutta se todellakin vei mukanaan. Ja sit varmaan just niinku lukiolaisena, taidelukiolaisena, mä tavallaan niinku, musta tuntui, että silloin se, niinku se dokumentointi, mä ajattelin silloin, että se johtaa siihen, että mä tavallaan ajattelin, että mä haluan tehdä lehtiä, mutta valokuvaus oli just se, mistä mä olin eniten kiinnostunut siinä vaiheessa. Ja sitten hainkin tuonne muotoilun instituuttiin opiskelemaan nimenomaan valokuvausta.
Joo, mutta sä myöhemmin siirryt graafisen suunnitteluun.
Joo, ja se liittyy nimenomaan tähän ajatukseen lehden tekemisestä. Että silloin jo niin kuin, silloin samoihin aikoihin kuin se Radio City perustettiin, niin silloinhan perustettiin niin kuin City-lehdet. Ja se oli hirveän, se oli todella luovaa uuden tekemisen aikaa Helsingissä. Just uudet kaupunkimediat, ja tota, ensimmäiset klubit. Ja tämä oli jotenkin niin kuin ihan mahtava tekeminen meininki. Ja sen niin kuin etujoukoissa oli just esimerkiksi Sitelehti tai Image-lehti. Ja, tota, ja sitten sit myöhemmin 90-luvun puolella sitten alkuperäinen Nyt-liite. Ja tämmöiset, jotka olivat musta niin kuin aivan superkiehtovia. Tota, sekä, niissä yhdistyi tavallaan kaikki. Semmoinen jonkinlainen niin kuin se ajankohtaisuus, sen katujen hetken vangitseminen ja sitten se niin kuin äärimmäisen visuaalinen ulospano, niin kuin graafisen suunnittelun ja valokuvan yhdistäminen. Se on ollut myös niin kuin tosi luovaa aikaa lehdissä silloin, koska asioita tehdään just ensimmäistä kertaa ja tuodaan sua, niin kuin tavallaan katsotaan, mitäkään siellä maailmalla on tehty ja koitetaan tehdä sitten vähän omia versioita. Ja se oli musta äärimmäisen kiehtovaa ja tota, mä jotenkin niin kuin aina ajattelin, että tota mä haluan tehdä.
Ja nythän käytännössä mitään näistä ei ole jäljellä, tai ehkä just netissä on joku ripe niistä jäljellä. Sä oot nähnyt niin kuin syntymän ja kuoleman näille lehdille.
Kyllä, joo. Ja olen nähnyt monien lehtien syntymän ja kuoleman myös vielä paljon lähempää. Eli semmoisen lehdet, mitä mä oon ollut vaikka itse suunnittelemassa ja perustamassa. Että tota, voi todellakin sanoa, että mun ura aikakauslehdissä kattaa kyllä semmoisen niin, tietynlaisen niin kuin
eeran.
Kyllä, kyllä.
Vau. Hei, puhutaan tästä hetken kuluttua lisää. Me halutaan lukea koko Tuomas-pedia tänään, mutta mulla on uusi osuus tässä ohjelmassa ja sen nimi on Kasper Mansplainaa tyylit ja mä oon jopa tehnyt siihen jinglen.
Jaahas, 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 mitäs tänne peinaa? Kasper tyylit mansplainaa.
Tämä on yleissivistävä ohjelma ja me kutsutaan tänne kiehtovia persoonia, mutta me halutaan myös kertoa eri tyyleistä ja tänään mä halusin kertoa Frutiger Aerosta.
Mikä?
Tämä ei ole sulle tuttu.
Ei.
Joo, se ei ollut mullekaan tuttu vielä vuosi sitten, mutta kaikki nämä tyylithän ei enää synny just City-lehden ja nyt liitteen sivuilla, vaan ehkä enemmän tuolla TikTokissa ja Pinterestissä ja tämän tyyppisissä. Ja nyt ihan parin vuoden aikana ollaan ruvettu puhumaan tämmöisestä Frutiger Aero-muotokielestä tai estetiikasta, niin kuin sanotaan internetissä, Future Optimism Design Language, mikä oli muodissa 2002-2012, noin. Tulevaisuus, mikä meille luvattiin, mutta mitä ikinä emme saaneet.
Ihanaa.
Joo, ja mä oon vähän niin kuin tutkinut tätä. Mä oon mennyt mukaan kaikkiin Frutiger Aero-ryhmiin, mitä on esimerkiksi Facebookissa. Ja se on Y2K-estetiikan seuraaja, eli semmoisen millennium-estetiikan seuraaja. Sen on nimennyt Sophie Xian, josta on tämmöisestä Research Instituutesta, saanut nimensä Frutiger-fontista, joka oli silloin hyvin paljon muodissa ja käytössä, esimerkiksi käyttöjärjestelmissä. Ja Aero on akronyymi sanoista Authentic, Reflective, Energetic ja Open. Ja sitä kutsuttiin alussa myös nimellä Web 2.0 Gloss. Ja ne, jotka on esimerkiksi iPhonein käyttäjiä, se viimeisin käyttöjärjestelmä, joka sinne sitten pamahtaa automaattisesti, siinä on hyvin paljon kaikuja tästä niin kuin Frutiger Aeron muotokielestä. Et välillä se oli, kaikki oli tosi flättiä, mutta nyt on kaikki taas vähän läpinäkyvää. Siinä on vähän niin kuin vesipisaroita ehkä siinä ja kaikki vähän niin kuin väreilee.
Joo, tämä on niin kuin tämä Liquid Glass, eikö sitä niin?
Liquid Glass on se nimi.
Joo.
Ja se on aika pitkälti Frutiger Aero.
Mahtavaa.
Ja mä en tiedä, oliko sulle tuttu C-Punk-estetiikka, joka oli...
Joo.
Se oli Tumblrissa iso noin 2010.
Joo.
Niin se on paljon velkaa sille, koska okei, tähän on, että just delfiinejä, trooppisia kaloja, kirkas taivas, ehkä se Windows 95 taustakuva.
Se ehkä tulee ekana mieleen.
joo, kyllä. Että utopia, jossa tehokkuus ja luonto ovat yhteisymmärryksessä. Ja näissä ryhmissä, mitä mä seuraan, niin siihen puhutaan, että jopa se, kun Helsingissä on taidemuseo Amos Rex, joka on maan alla, mutta siinä on semmoiset tötteröt siinä lasipalotson aukiolla, jotka on aika futuristisia. Että jos niiden ympärillä laittaisi vihreitä nurmikkoa, sininen taivas, lensflarea, niin siinä on oikeastaan se Frutiger Iron ydin. Ootko ikinä, ootko törmääksä tähän sun työssä millään tavalla?
ei nyt kyllä heti tule mieleen. Frutiger on toki niin kuin, tuttu kirjoimuotoilija. Siis sehän on suunnitellut kaikki niin kuin universit ja avenirit vaikka mitä, että se on ihan todella legendaarinen. Nimenomaan siis niin kuin hyvin funktionaalinen lähestymistapa kirjamuotoiluun. Sen takia niitä on käytetty paljon kaikessa niin kuin opasteissa ja ne just sit varmasti käyttöliittymissä. Mutta toihan on hauska aika kyllä, koska siis sehän on niin kuin ihan vielä aikakauslehtien ihan kulta-aikaa.
Ja just niin.
Ja tolloin mä muistan just silloin niin kuin 2008-2009. No silloin silloin oli kaikista paksuimmat niin kuin Vogueen September issuet ja se oli myös ennakkoluulottoman niin kuin teknisen kokeilun aikaa, koska toi Jenkki Esquire muun muassa teki ensimmäisenä isona mediana siis mitä hämmästyttävämpiä kokeiluja kansissaan, kuten E-Ink, joka oli siis mä en siis todellakaan saa päähän, niin miten se oli oikeasti, mikä se teknologia oli siinä, mutta kysymys oli oikeasti siitä, että sen kanteen liimattiin semmoinen jonkinlainen tarra, jossa oli oikeasti välkkyvä kansiotsikko.
What?
Että se tavallaan se patteri, siinä oli jonkinlainen patteri siinä tarrassa ja se kesti tietyn aikaa.
Siis mä muistan kanssa, että jossain, tiedätkö, Massive Attackin CD-boksissa oli semmoinen lämpöön reagoiva.
Joo.
Kouttaus päällä. Jos
joo, se on ollut aika, jolloin niin kuin ikään kuin teknologiset innovaatiot on saavuttanut jonkinlaisen niin kuin uuden pisteen, mutta sitten aikakauslehdet on ollut vielä niin kuin iso, kova juttu, että on haettu niille jonkinlaista yhteneväisyyttä, ja josta siis niin kuin hyvä esimerkki on tämä augmented reality, AR, jossa siis sä kuvaat puhelimella lehden kannessa olevaa QR-koodia ja sitten se lehden kansi. Tyyppi herää eloon. Eli musta Esquirella oli vaikka Robert Downey Jr., joka oli kannessa, istui semmoisen niin kuin laatikon päällä, jossa oli se QR-koodi, ja kun sä katsoit sen puhelimen läpi, silloin piti varmaan ladata erikseen joku QR-lukija-appi, mutta sit se näit sun puhelimella semmoisen videon, missä tämä Robert Downey Jr. pyörähteli.
Joo, ja tämä on nimenomaan sitä aikaa, että lehdet on, tämä on ollut just minuutti ennen kuin tuli sosiaalinen media ja kaikki romahti. Kaikki kyllä. Lukee lehtiä, on tosi paljon rahaa ja sitten voi tehdä ihan mitä vaan.
joo, ja sitten ehkä silloin tiedettiin jo, että toi, mikä siellä kulman takana vaani ja tartuttiin kuin pelastusrenkaaseen joka ikiseen uuteen teknologiseen innovaatioon, jolla voitaisiin vähän niin kuin hämärtää tätä.
Mahtavaa, että sä olet tosiaankin väkevästi elänyt tätä Frutiger Aeroa alkuperäistä aikaa. Et meillä on Frutiger Aero-ekspertti täällä studiossa tänään.
Kyllä.
Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömmän. Vastapäätäni istuu supergraafikko Tuomas Jääskeläinen. Ja on aika katsoa viikon logoa.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Miksi niin hyvä? Kerro siitä, Tuomas. Mä yritän sanoa vähän semmoinen Swedish House Mafia-meininki.
Joo, se toimii. Tosi hyvä. Pidä toi. Toivottavasti tämä nyt ei ole sä et ole nyt pettynyt, mutta mä kyllä nyt vedän tässä vähän kotiin päin, koska siis kyllähän Hesarin logo on maailman paras logo.
Helsingin Sanomien logo, jos sattumalta sä oot töissä. Ei, mutta sehän on hyvä logo.
Sehän on aivan poikkeuksellinen lehden nimi ja logo ihan sillä kansainvälisessäkin vertailussa.
Niin, se on vähän semmoinen pullea oikeista kohdista.
Joo, sehän on siis ja sitten kun se on käytännössä katsoen ollut siis muuttumaton siis ihan perustamisesta alkaen. Että siis Hesarin aivan ensimmäinen logo oli siis tuommoinen niin kuin...
Milloin on perustettu HS?
Siis 1889.
Okei, okay, joo.
Oli siis tuommoinen sen ajan tuommoinen groteski. Jotta sitten 1904, kun oli näitä jotain kaikenlaisia selkkauksia tuon... keisareiden kanssa, niin ja Helsingin Sanomat lakkas sitten vähäksi aikaa ilmestymästä, ja sitten kun se teki paluun niin 1904 lopussa, niin silloin esiteltiin ensimmäistä kertaa tämä nykyinen logo. Silloin se on ollut tietysti aika karu, vähän semmoinen niin kivestä veistetty muodoiltaan, mutta siis niin kuin, mutta ehdottomasti siis heijastaa sen ajan tämmöisiä niin kuin Helsingin Jugend
niin, joo, totta.
Ihan teitä. Ja toi ja sitten se on oikeasti niin kuin, mä luulen, että mä oon yrittänyt sitä nyt niin kuin selvittää, niin mä luulen, että se on oikeastaan ensimmäisen kerran digitoitu sitten 80-luvun lopulla, kun on tehty siis tämmöinen silloinen niin kuin suuri ulkoasu-uudistus. Ja toi ja sitten ehkä niin kuin se vielä suurempi ulkoasu-uudistus oli 2013, kun siirryttiin Broadchiesta tabloidiin, niin toi silloin sitä on vähän stilisoitu. Mutta nyt sitten niin kuin pari vuotta sitten, kun me aloitettiin meidän niin kuin uusi brändikampanja, joka perustuu nimenomaan näihin logon muotoihin, jolloin meidän piti niin kuin skaalata niitä suunnilleen vaikka niin kuin talon päädyn kokoiseksi. Niin sitten oikeastaan paljastui, että miten könösti se digitointi on silloin aikanaan tehty, eikä ne muodot oikeasti kestänyt suurentamista. Ja sitten samaan aikaan mä halusin tuoda sen pitkän logon, sen HS-logon sijaan myös niin kuin meidän mobiiliäppiin.
Helsingin Sanomat
aukikirjoitettuna. Niin, aukikirjoitettuna. Ja jolloin sitten tavallaan piti ottaa huomioon se, että miten se toistuu parhaimman mahdollisella tavalla pienellä ruudulla. Joten siis olimme tilanteessa, että jossa tarvitsimme tähän ulkopuolista apua ja maineikas typografi Eino Korkala.
Okei.
Tarttui hommaan ja sitä monet ei tiedä, että Eino siis pari vuotta sitten käytännössä katsoen piirsi koko logon uudestaan. Sitähän ei oikeastaan siis huomaa, ellei mä kerron niin kuin mitä kohtia pitää katsoa ja se ei olekaan se tavallaan se idea, vaan idea oli nimenomaan vaan tehdä se, että on niin kuin funktionaalinen uudistus, että me voidaan käyttää sitä logoa aukikirjoitettuna sekä niin kuin äärimmäisen pienessä koossa, että se on silti tunnistettava ja selkeä, sekä mahdollisimman suuressa koossa.
Joo, ja se varmaan alun perin digitoitu jossain semmoisessa maailmassa, missä oli vielä kuvaputkinäyttöjä ja sitten nykyään meillä on pikseleitä.
Nimenomaan. Mutta sitten just se, että se on niinku, itse asiassa huikea tajuta, että tämä on vasta kolmas kerta, kun se niinku logo on koskaan kajottu.
Okei. Okay.
Niin se tekee tässä jotenkin. Ja sitten kun tämä on tavallaan nyt niinku mun jotenkin työn ytimessä niin paljon tämä meidän logo ja sen logojen muodot, koska mulla on valistettu oikeastaan meidän kaikki brändi, markkinointi, tekeminen sen ympärille. Niin sen takia mä en voinut vastustaa kiusausta tuoda tähän segmenttiin meidän omaa logoa.
Nimenomaan nyt sun rooli ei ole enää artdirektointi samassa mielessä kuin se on ollut aikaisemmin, vaan nykyään sä mietit tämmöisiä isompia linjoja.
Niin siis, mähän olen tehnyt koko urani tuolla niin kuin toimituksissa, mutta Hesarilla mun kotipaikka on nimenomaan siellä markkinoinnin puolella.
Joo.
Tai siis jos ollaan tarkkoja, niin siis mähän on työskennellyt, mä oon Sanoma Media Finlandin B2C Acquisition Domainin Marketing and Brands Competencein Creative Teamin Art Director.
Rakastan, että sulla olisi luonnoskirjastoja kirjoitettu auki.
No koska mä todellakaan, että olisi muuten muistanut sitä.
Mutta noihän kaikki tittelit on nykyään, että mä ymmärrän kyllä.
Se on crazy. Mutta siis se tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että mun pääasiallinen työ nimenomaan liittyy Hesarin brändimarkkinointiin.
Just näin. Ja sä teet hyvää työtä juuri tälläkin hetkellä.
Nimenomaan.
Joka muistaakseni myös omisti Radio Helsingin jossain vaiheessa, että ei tämä nyt niin kaukana ole.
No sekin vielä.
Joo. Hei, fantastista. Mä haluan näyttää oman suosikkini sulle. Onko sulla tuttu kiinalaiset Maurice-värit?
Mä oon nähnyt ton logon, mutta en mä olisi osannut yhdistää, jos et sä sanonut, että se liittyy johonkin niin kuin väreihin. Siis minkälaiset värit?
Siis ne tekee oikeastaan kaiken näköisiä väriä. Guassia, okay. Öljyväriä, akryylejä, you name it.
Joo.
Ja mäkin olen usein törmännyt tuohon logoon, koska se on ollut 30-luvulta saakka käytössä. Siinä on siis vihreä pallo, missä on musta ja valkoinen hevonen profiilissa.
Joo.
Ja sitten sen nimi on Maurice tämmöisellä aikaa, mitä mä sanoisin, ehkä Art Deco-fontilla tai ehkä tuommoista 70-lukua.
Sanoit sä, että on kiinalainen brändi?
Tämä on kiinalainen brändi.
Eikö tulisi mieleen tästä? En ehkä noista hevosista voisi, mutta
joo, ja siis nimenomaan tämä Maurice on niiden kansainvälinen nimi.
Just,
koska sen nimi kiinaksi on Ma Li Hua Kai. Ja ne ei käytä sitä nimeä ymmärrettävissä syistä ulkomailla. Mutta kun mä rupesin lukemaan tästä, niin kun mä oon aina miettinyt sitä, että kun mä muistan, kun oli jossain yläasteella osti jotkut kiinalaiset pelikortit, tiedätkö jostain tiimarista, niin se nimi on aina joku Golden Dragon tai Red Rabbit tai sen tyyppinen. Ja mun mielestä on niin kiehtovaa, kun ne lähtee ihan eri suunnasta tähän logosuunnitteluun kuin me länsimaissa, että kun mä ymmärsin, kun mä luin, että just tämä Ma Li Huakai, siinä oli 10 ihmistä joskus 100 vuotta sitten, jotka päätti, että niillä oli vain import-värejä Kiinassa. Ne oli kotimaisen brändin ja ne perusti jonkun yrityksen, mutta tämän nimen pystyy kirjoittamaan 10 sivellin vedolla ja niitä oli 10. Joten se on niinku asia, mitä ei ikinä varmaan Hesarilla ajateltaisiin, että näin me lähdetään niin kuin uudistamaan tätä logoa.
Ja mitä se nimi tarkoittaa siis?
Mä löysin, että se tarkoittaa vaan siis, että hevonen saapuu, tai hevonen tulee ja sen jälkeen on menestys.
Toi on se tapa, mitä me pitäisi...
Mutta kun nimenomaan, kun mä syvennyin tähän niin logoreikään, niin se on nimenomaan, että eläimillä on paljon väkevämpi merkitys. Et siksi just, että jos sulla on tiikeri nimessä, tai hevonen, tai joku orava, niin se saattaa kuulostaa länsimaariselta vähän söpöltä, mutta niille Kiinassa se edustaa niin voimaa ja menestystä ja sun muuta. Ja siis mun mielestä ennen on ollut, vaikka Suomessakin, tankattiin tiikeritankkiin. Joo, tai kun sä syöt näitä sokerimuroita, sä saat toi tiikerin voimat.
Kyllä.
Mutta se on vähän mennyt pois viime vuosina. Mutta niin, siis tässä lukee näin. It literally means horse arrives success.
Joo.
Mikä on mun mielestä todella hienoa. Ja sitten siis toi heppalogo on säilynyt tuon tyyppisenä niin kuin kaikki nämä vuodet.
Joo, upeata.
Tämä on mun mielestä todella hienoa. Mä rakastan tätä tosi paljon. Mutta mun pitää vielä kysyä, että nyt kun sä teet töitä tämän sun oman lempilogos kanssa, niin miten te olette sitten uudistanut? Tai siis kun sä sanot, että se on nyt kaiken ytimessä, niin mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa siis sitä, että me tuossa pari vuotta sitten oikeastaan vähän niin kuin havahduttiin siihen, että Hesari tekee tosi paljon markkinointia ylipäänsä. Ja siellä on niin tietysti monenlaista sisältöä, niin me ollaan voitu tehdä markkinointia vaikka ihan tietyille kohderyhmille tietyistä sisällöistä tai niin vähän niin kuin mitä milloinkin. Ja upeita juttuja, mutta sitten alkoi tuntua siltä, että meiltä ehkä puuttuu joku semmoinen niin kuin yhdistävä, niin kuin kaiken kokoon niputtava tekijä tässä meidän markkinointi tekemisessä ja siihen vastaukseksi löytyi sitten ikään kuin, niin kuin meidän logon muotojen valjastaminen semmoiseksi työkaluksi siihen käyttöön. Se on ollut mahtava tie, että lähtee tavallaan niin kuin leikkimään nimenomaan niillä. Ja sitten koska niin kuin toi logo on niin tunnistettava, niin se myös tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että sillä pystyy leikkimään. Eli se toimii aika hyvin, niin kuin hyvin pienikin rajaus siitä, niin.
Mä luin jonkun haastattelun sun kanssa online myös, missä sanoit, että sä keräät vanhoja punktsineja ja sen tyyppisiä, missä tätä on appropriotu tätä logoa ja tehty versioita.
Mä rakastan niitä. Siis tuolla punk-museossa on hieno arkisto, vanhoja tsinejä ja vanhimmat tulee sieltä just niin kuin 70-luvun lopusta jo, missä Hesarin ja muutenkin niin kuin paljon valtamedian otsikoita on leikkailtu ja liimailtu, ja se on siis aivan mahtavaa visuaalista heritagea. Ja se kertoo siitä, miten iso merkitys niin kuin valtamedialla on ollut ja on tänä päivänä. Toi tuorempi tekijä on vaikka Vilunki, joka on muun muassa noin niin kuin legendaariset Flamongon Sanomat levyn kannet ja
totta. Mä kaikki tämmöiset. Muistan itse, kun mä olin joku parikymppinen jossain festareilla, jolloin oli semmoinen teepaita päällä, missä luki Helsingin Sanomien fonteilla helvetin saatana.
Joo.
Ja se blowaisi mun mindia tosi kovaa.
Kyllä, kyllä. Niin mä jotenkin, koska siis toi varmasti liittyy siihen omaan niin kuin alakulttuuritaustaan ja siihen fiilistelyyn, joka jatkuu tänäkin päivänä, niin mä en ole vielä löytänyt sitä tapaa, miten mä voisin niin kuin tietyllä tavalla tuoda tätä asennetta mukaan Hesarin markkinointiin.
Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämän viikon graafikko-ohjelma nimeni on Kasper Strömman, vastapäätäni istuu graafikko Tuomas Jääskeläinen. Ja nyt on tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Sä hymyilet ilkikurisesti, Tuomas. Mikä on sun kuuma otto?
Nyt kun suuri ja mahtava Amerikan Yhdysvallat on suuressa viisaudessaan päättänyt luopua liian saavutettavasta kalibrifontista ja vaihtaa sen kaikessa virallisessa viestinnässään 14 pisteen timesiin, niin mun mielestä Suomen pitäisi golf-diplomatian hengessä viedettää vielä pidemmälle ja ottaa käyttöön Kalevala-fontti.
Vau, wow, fraktuura.
Ei, Kalevala-fonttihan ei koskaan ole valmistunut, mutta se on ollut siis Akseli Gallen-Kallelan ikuisuusprojekti viime vuosisadan alussa.
En tunne tätä fonttia.
Joo, siis mä luin siitä Markus Itkosen mahtavasta kadonneet kirjaintyypit kirjasta tässä hiljan. Mutta siis on ollut oikeasti Gallen-Kallella on ollut semmoinen niin mega suurkalevala-projekti, johon se siis suunnitteli omaa fonttia. Jos olisi tehty siis ihan niin kuin metallikirjasimet niin päin pois. Fonttia, joka määrittäisi koko nuoren kansakunnan typograafista suuntaa. Ja se visio, että tämä uusi kirjaketyyli seuraa kansan omia perinteisiä muoto- ja kauneusvaistoja.
Vau! Wow. Miten kukaan ei sitten ole tarttunut tähän myöhemmin?
Johtuen siitä, että ehkä vähän vaikea määritellä näitä kansakunnan omia muotoja ja kauneusvaistoja. Mutta siis hauskahan on se, että se visioi niitä just joskus 20-luvulla Meksikon ja Chicagon residensseissä, että toi mahtava meininki. Mutta siis oikeasti 30-luvulla Akselin poika Jorma jatkoi sitä projektia, kyllä. Ja vieraili nimenomaan Euroopassa niin kuin erilaisissa fonttilafkoissa selvittämässä, missä niitä kirjakkeita voisi valmistaa.
Mutta tästä on varmaan siis luonnoksia olemassa jossain.
Siitä on olemassa paljon luonnoksia. Ja se on samaa henkeä kuin niinku, niissä monissa, vaikka Gallen-Kallelan teki paljon kaikkia niinku, kuvitettuja anfangeja ja kaikkea tällaista. Sitä henkeähän se on, että... Tai varmaan se on ihan sama henkeä, mitä Kullervo-elokuvan julistajassakin on.
Juuri niin. Mä rakastan tätä ja mä tykkään kyllä siitä, kun pamahtaa se linnanjuhlien kutsu. Että se on, minkä henkinen se on siis? Se on semmoinen hyvin koristeellinen.
Joo, se ei ole fraktuura, mutta
onko se vähän Art Nouveau?
Eli on, se ehdottomasti on, joo. Kato, mä en nyt muista, millainen se on se Kullervo-elokuvan juliste, mutta sen on pakko olla vähän sen.
Joo. Ihan super hyvä hot take. Ja mun hot take tällä viikolla on vähän sukua sun hot takeille, koska mun mielestä Suomen lipusta tarvitaan eri versiot. Anna, kun mä selitän. Me tiedetään, minkä näköinen Suomen lippu, kaikki tietää sen. Mutta mun mielestä voitaisiin ottaa malli fonttien maailmasta. Että meillä voisi olla eri versioita. Meillä olisi tavallinen Suomen lippu, mutta semmoinen versio, missä sitä risti on kallistettu 30 astetta, Suomen lippu italik.
missä sitä käytettäisiin?
Mä oon tehnyt sulle vähän luonnoksia. Olisi myös Suomen lippu bold, missä se on erityisen paksu se risti.
Toi tosi hienoja.
Valtion lippu on mun mielestä aina ollut vähän tylsä, että se on lisätty semmoinen punainen vaakuna siihen keskellä. Mutta voisiko vaikka presidentillä olla toi Suomen lippu bold? Ja sitten vähän jollakin urheilijoilla voisi olla toi italik, että se on niin kuin menossa eteenpäin, vaikka seuraavissa olympialaisissa. Siis tämä jatkuu vielä. Suomen lippu light olisi tämmöinen tosi ohut. Ja sitten toi Suomen lippu New Roman, missä noi sakarat olisi päätteellisiä. Siinä on toisaalta vähän tämmöistä 30-luvun meininkiä väkisinkin.
Joo.
Ja sitten mun oma suosikki, Suomen lippu keskitetty, missä se keskimmäinen sakara on keskellä, eikä silleen häiritsevästi sivussa, niin kuin se on. Koska sua kiinnostaa varmaan liputkin St. George's Cross, joka on englannin lippu, valkoinen lippu, missä on punaristi, sehän on keskitetty. Ja on osa Union Jackia, missä se sitten, niin mua häiritsee oikeastaan kaikki Pohjolan liput, että niiden pitää olla epäkeskeviä. Ne on niin kuin keskitetty vasemmalle se pysty sakara.
Toi, ehkä tässä se niin kuin iso kysymys on se, että toi, tunnistaako noi kaikki vielä Suomen lipuksi, noi eri versiot. Ja, mutta ei, kyllä mä oon sanonut, että noita sun luonnosten perusteella sanoisin, että aika hyvin tunnistuu.
Joo, no ainakin mun mielestä voisi taisi aloittaa sille, että keskitetään se Suomen lippu. Siinä on enemmän symmetriaa, koska mä ymmärrän, että siinä voi olla joku idea, että se näyttää erilaiselta, että se on niin kuin lähempänä sitä lipputankoa sitten, niin I don't know, mutta mä oon vähän kyllästynyt siihen. Ja korkea aika, että me tehdään sillä nyt jotain.
Okei.
Okay. Joo, sä hyväksyt tämän. Okei, okay. Mennään eteenpäin. Hei, yksi asia, mitä mun pitää kysyä kaikilta, AI. Mm. Miten se näkyy sun työssä nykyään?
Kyllä se tavallaan näkyy, tosi paljon. Se on siis toi, sehän on varmaan niinku, semmoinen kysymys, mitä monet niinku mun sukupolven suunnittelijat jo miettii jo silleen niinku, myös vähän silleen huolestuneena niin kuin vaikka omasta työpaikastaan ja näin päin pois, koska se ikään kuin tulee väistämättäkin niin jotenkin iskee niin lähelle. Mä en ole sinänsä niin kuin huolissani ammattikuntani tarpeesta, koska mä kumminkin ajattelen sitä lähtökohtaisesti niin kuin silleen työkaluna. Että se ei tule keksimään sulle niin kuin sitä vaikuttavinta ideaa siihen vaikka sun.
Mutta onko se niin, että esimerkiksi taitto on jo täysin automatisoitu Helsingin Sanomissa, että kuka niitä sitä ei?
Ei. Mutta siis meidän niin kuin Sanomien kustantamissa printtisanomalehdissä, joita on siis niin kuin tusinan verran, niin myös Helsingin Sanomissa, niin osa sivuista
joo, toki.
Menee niin kuin automaatilla.
TV-sivut, jos sellaisia on vielä.
Niin, siis tavallaan, niin kuin, ja mikä siinä, sehän on ihan niin kuin järkevää,
niin.
Koska ne alkaa olemaan niin kuin vähitellen sen verran hyviä, että se automaatio ei niin kuin tavallaan kauheasti lisää niitä ihmisen tekemiä virheitä, mutta virheitä siellä valitettavasti ainoa, mutta ne ei, niin kuin, ei yleensä enää johdu automaatiosta.
Kyllä. Eli sä et ole kovin huolestunut.
En, ja mä oon niin välillä huolestunut tuosta joidenkin yritysjohtajien tietyllä AI-kiimasta. Aina sanotaan, että se vapauttaa aikaa luovaan ajatteluun, mutta niin kuin tosiasiassa kaikki tietää, että kysymys on vaan tehostamisesta. Mutta sitten taas tuolla niin kuin hyvä puoli on esimerkiksi tuolla meillä siis suuressa firmassa on siis se, että sitten on niin kuin henkilöstöllä on vaikka tarjolla vaikka tosi paljon koulutusta siihen liittyen ja muuta. Just koska niin. Mä sanon, että kaikille tärkeintä on kuitenkin pysyä jollain tavalla edes messissä siinä, että tietää mitä se siellä voi tehdä ja mitä se mahdollistaa. Uutismedian näkökulmasta siihen liittyy tietysti tosi paljon niin kuin isoja kysymyksiä, koska me taistellaan tavallaan kaikenlaisia niin kuin fake newsia vastaan tai sitä, että niin kuin erilaiset AI:n tekemät uutistiivistelmät alkaa kilpailemaan jo niin kuin liikenteen kanssa meidän niin kuin oikeiden medioiden sivuille. Ja
kyllä.
Se on hyvin monimutkainen kysymys.
Joo. Mä kävin myös katsomassa sun Instagramia ja siellä on melkein pelkästään kuvia siitä, kun sä oot käynyt erilaisissa taidenäyttelyissä ja postannut niistä. Ja mun tuli sellainen mieleen, että ootko ikinä itse miettinyt vetää näyttelyhousuja jalkaan? Me tiedetään, että sulla on tausta maalaamisessa ja onko sulla toisin sanoen tämmöinen niin kuin taideharrastus?
Mulla on taideharrastus, mutta niin kuin taiteen kuluttajana.
Kuluttajana.
Mä käytän tosi paljon aikaa niin kuin kyllä taidenäyttelyissä ja rakastan sitä ja keräilen taidetta ja se on jotenkin se tuo sisältöä elämääni.
Joo. Onko sä miettinyt, mitä sä tekisit, jos sä et saisi tehdä sitä, mitä sä teet nyt?
Mä toivoisin, jos siis toi mä toivoisin, että se voisi liittyä nykytaiteeseen tavalla tai toisella. Mutta mä en ajattele, että mä itse olisin koskaan taiteilija, en niinkään, mutta mä mielelläni näkisin ehkä joo, vaihtoehtona joku positio tuolla niin tuossa taidemaailman puolella kuitenkin.
Aivan. Mä kysyn kaikilta myös tämän, että olisiko sulla jotain, mitä sä haluaisit suositella niille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa?
No hei, kun mä aina vaikea, kun tämmöistä kysytään, mutta nyt mä itse asiassa niin liittyy tosi hyvin tuohon sun edelliseen kysymykseen, koska kyllä mä itse asiassa halusin, jos mietin, että mä haluan suositella jotain niin mahdollisimman epäseksikästä, niin mä ajattelin suositella tätä tämmöistä niin taidegrafiikkanäyttelyä Tampereella.
Ja se kuulostaa hyvältä musta. Niin,
eli siis toi Pentti Kaskipuro, siis legendaarinen suomalainen taidegraafikko.
Mä en tiedä tätä kenttää yhtä hyvin kuin sinä, mutta selitä minkä tyyppistä?
Siis Arttu Seppänen kirjoitti Longplayhin tästä näyttelystä loistavan esseen otsikolla Miksi kiinnostua lantusta? eli Kaskipuron noissa grafiikan töissä on siis niinku pääosassa on semmoisia hyvin arkisia asetelmia usein keittiön pöydältä. Ja siinä saattaa olla puolikas lanttu tai ruisleipä. Ja ne on aina mustavalkoisia, mutta niissä on niinku semmoinen täydellinen akvatintan tuommoinen samettinen mustuus. Ja niin kuin toi Seppänen kirjoittaa tässä hienosti, niin, niin se näyttely on semmoinen niin kuin oodi hiljaisuudelle, koska ne teokset oikeasti niin kuin kutsuu sut hiljentymään. Ja vaikka se on niin kuin älytöntä, että siellä on niin kuin satoja mustavalkoisia kuvia lanttujen puolikkaista, niin se kokemus pystyy silti olemaan jotenkin todella meditatiivinen, että ehdottomasti Saara Hildenin museo Tampereella. Tai ehkä mä suosittelen, että Arttu Seppäsen esseitä Longplayn sivuilla, jos et pääse Tampereelle.
Sä myit tämän mulle tosi hyvin, mun on pakko mennä nyt Tampereelle.
Yes.
Hei, ututena myös pyydän mun vieraita soittamaan kappaleen, joka on tarkoittanut niille paljon. Elämäni biisi hengessä. Mikä on sun lempibiisi?
The Far Side. Mikä biisi mä valitsinkaan niistä?
Passing Me By.
Ah, joo.
Mun tärkein kysymys siihen olisi ehkä, että miksi ei Soul of Mischiefin 93 till Infinity?
Olisi ollut myös. Mä oikeastaan mun olisi pitänyt valita joku Tribe Called Questin biisi. No, mutta joka tapauksessa tähän yhdistyy niin moni asia. Tämä jotenkin tuon graffitin kautta mä löysin hip-hopin. Ja hip-hopin kautta mä löysin koko mustan rytmimusiikin mielettömän perinteen ja nykyisyyden. Ja sitten just tämä biisi vielä. Miettikö, tämä on 92 muistaakseni, tuli tämä noiden ekalevy, eli semmoisen niin länsirannikon gangsta-rap-aikaan. Mutta sitten nämä on siis, niin kuin, nämä räppää jostain niin ihastuksesta johonkin opettajaansa ja johonkin, että niin kuin, nämä on nörttejä, koska niin mäkin olin nörtti. Mulla oli kumminkin telkkari silmällä sitten, vaikka mä maalasinkin öisin graffita. Ja sitten se, että tämä niin kuin tavallaan koko toi samplauskulttuuri alkoi tuossa vaiheessa olla niin kuin ihan nextillä levelillä. Tämäkin biisi loopi perustuu niin kuin Quincy Jonesin Summer in the City tai tavallaan näihin. Ja mä oon myös rapin kautta mä löytänyt vaikka niin kuin jatsin. Se on siis niin kuin, ja koko toi samplaushomma on myös niin kuin visuaalinen asia. Et miten paljon muuhun on vaikuttanut sit se niin kuin visuaalinen samplaus, joka on paitsi se on niin kuin culture jamming, että se teet tavallaan niin kuin tuollaisen julkisen tilan haltuunottoa, tai koko niinku streetwear, kaikki niinku, koko supreme maailmahan on niinku perustuu sämpläykseen. Ja se on, mä sanoisin, että tuohon niinku räppiin ja erityisesti just vielä tuohon niinku 90-luvun alun kultakauteen vaan tiivistyy niin moni asia siitä, että miten minusta tuli minä.
Samaa mieltä sun kanssa. Sitä paitsi mä luin jo 10 vuotta sitten, että 90s hip hop is the new dad rock. Ja mä allekirjoitan, rakastan itse just näitä kaikkia. Hei, sydämelliset kiitokset, että pääsit tulemaan. Ensi viikolla jatkuu sitten toisella vieraalla. Ja tässä tulee Farsidein Passing Me By.
Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.